behar zen, nola giza gaixo horiek ibiltzen ziren zaldi.
Gaur igandera begira jarriko gara, igande honetan Hendaian, Mendizolan kulturgunean ikusi ahal izango baitugu, Etxoen Kasa konpainiak burutu ahal izan duen izpiliku sasi gibelean gordeturik, Ziranok Lixibaren Usainona zuen antzerkiaren euskarazko bertsioa, euskaraz esan dut titulua, euskarazko bertsioa indute, orain dela urte bat edo gutxi gora bera, frantsesez estreinatu baitzuten lana. Honen inguruan mintzatuko gara gaur, bertan parte hartzen duen aktoretariko bat baitugu gurekin, Barbara Arribas, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Igandean Hendaian egon nentzarete, baina dagoeneko herrizun baitutan izan zarete, ez da?
Bai, azaroan izan zen estrenaldia, Dona Paulen, egin genuen emanaldi bat publikoarentzat eta gero egon ziren bi eskolentzat, eta egon gara bi hilabete geldi egonda, gure Zirano, eta orain igandean hasten gara berriro. Igandean ez eskolekin ostegunean hasten gara, eta igandean publiko osoarentzat izango da.
Esan dute euskarazko bertsioa egin duzuela Txomin Urrizak itzuli du testua euskarara, zuek aritu izan zarete aktoreak, ez? Holtza gainean guzti honi forma ematen, aski berezia da lana, Cyrano de Bergerac obra klasikoan oinarrituta, ez da? Japoniako geisha eta samuraien garaira ere eramaten baikaituzue, bertsio berezi bat da, kontaiguzu pixkat obra honen nondik norakoa zein den.
Hori da. Esan dezun bezala, Edmond Rostanen Cyrano, testu inguru frantsesetik guztiz aterata dago, eta Japonian kokatu dugu. Cyrano, Christian eta De Guiche samuraiak dira, eta Roxana geisha bat. Orduan, estetikoki ere guztiz desberdina da, da antzerki fisikoa, maskarak erabiltzen ditugu, hiru emakume gara, gizonen pertsonaiak egiten, orduan, ikustete oso proposamen polita eta berezia dela, eta asko disfrutatzen gaude, egia san.
Zuzendariak ez du guztiz asmatu, badelako ez? Liburu bat gaztetxoenei zuzendua izan zena garaian, liburu horretan oinarrituta da, ez da?
Hori da, bai, da, idazlea deitzen da Taimark, eta bere emaztea ilustratzailea da, Rebeka Dotremer, eta bai, ideia hartu zuten, beraiei galdetu, eta bai, liburu ontatik aterata dago istorioa, estetikoki ikusiko dezute, eta testuare, esan dezun bezala, Txomin Urrizake itzuli du, baina, esango genuke hortik aterata dagoela ideia.
Aipatu ere ez, Errazue, mustatxa badut, Cyrano maite mindu zen Roxana, bere lehen guzinaz maite mindu zen. Roxana oso ederra zen, soineko gorria jantzen zuen, poesia asko gustatzen zitzaion. Baina norbaitek esan zion Ziranori, bere lehen guzinaz maite mintzea ez dagoela ondo. Eta nola nahi ere, Cyrano, etzen Roxana maite zuela esatera usartzen. Bere sudur handiagatik.
Zuentzako aktoreentzako zenako erronka izan da, zuek nola bizi duzu obra hau, berezia izango da, ezta?
Bai, egia esan, bost aste egon gara ensaiatzen, guztira, bost, eta bai, oso guretzat oso lan fuerte izaten ari da. Orain bigarren prozesuan gaude, ez, ja publikoari erakusten, hori oraindik prozesua dela. Eta bai, azkenean, gizon baten papera egitea, ez? Zure fisikoa guztiz aldatu beharra dago, ahotsa, eta ez bakarrik hori, baizik eta historia guztian sartu, ez? Ez da, osea, gaude naturalismoaren beste aldean, dana da kodifikatua edo, eta hori fisikoki, ahotsa, oso lan polita izaten ari da, eta bai, guretzat erronka handia gainera, bai.
Bizian, zer nahi gauza jasan behar dugu?
Zer?
Bizitzea, ez dela beti gauza egresa.
Gai ezberdinak unkitzen dituenak, umore puntu batekin ere?
Umore puntua badauka, ze, obran kristianek emango du batez ere, bueno, Cyranok momentu batzuetan ere, biak, baino batez ere kristian emango dio obrari bai komiko puntu hori. Eta bai, ba, gai asko ikusten dira obran adiskidetasuna, Christian eta Cyranoren arteko adiskidetasun fuerte hori, maitasunaren indarra, gerra, samurai hauen adorea, bai, gai asko.
Esan dugu igande honetan izango zaretela Hendaian, Mendizolan kulturgunean eskaineko baituzue lana atxaldeko bostetan, lehenago eskolei begira jarriko zarete ere, baina naiz eta sei urtetik gorakoa ba, txikinei begira dela esaten duzuen, oroar publiko osoari begira, ez? Jartzen den obra, bada, helduok ere izango baitugu zerrikasia?
Bai, noski, egia da, berez obra, bueno, pentsatuta dagoela umeentzat, edo, bueno, sei zazpitik gora. Neri pertsonalki aktore bezala ez zai gustatzen esatea bakarrik umeentzat dela, ze nik ikusi dut frantsesa bertsioa ikusi dut. Eta helduentzat ere badela iruditzen zait, gaia ere guretzat da, gauza asko ditugu ikasteko, eta bueno, estetikoki iruditzen zait oso erakargarria dela, eta bai, nire ustez ez da bakarrik umeentzat. Gainera umeak ez dira bakarrik joeten antzerkira, orduan iruditzen zait oso interesgarria antzerki mota berezia sortzea ez bakarrik umeentzat, helduentzat ere.
Masijano Japonian kokatua, ikusi ahal izango dugu Etxo en Casa konpainaren eskutik lana euskaraz, igande honetan estenografia zaindu batekin ere, hori azpimarratu behar da, ez? Aski koloretsua bada.
Bai, estenografia ere oso, bueno, sorpresa asko ditu estenografia, que obran zehar badaude, bueno, sorpresa asko, aldaketa de xente, eta bai, dana oso zaindua dago, estetikoki ere.
Poetikotasun hori mantendu nahi izan baituzue?
Hori da, bai, estenografia, testua, arropa, jantziak, maskarak, musika, argiak, dana batera, dana dagor, egina poesia hori mantentzeko, ze azkenean gure protagonista Cyrano poeta bada.
Barbara Ribas, esker mila, gure gana etorri izana.
Mila esker, zuei.
Eta igandera arte esango izut.
Vale, mila esker, eskerrik asko, gero arte.